Koronavirus SARS-CoV-2 nenapadá jen plíce a dýchací cesty, ledviny, játra a cévy. Asi polovina hospitalizovaných pacientů má neurologické symptomy od těžkých bolestí hlavy až po zmatenost a delirium, které naznačují, že napadá i mozek. Potvrdila to nová studie profesorky imunologie Akiky Iwasakiové z Univerzity Yale, o které informoval list The New York Times. Hezké čtvrteční dopoledne přeju. Začíná koronavirus výjimečně ne s docentem Janem Konvalinkou, ale s profesorem Ladislavem Machalou, který pracuje na klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí v pražské nemocnici na Bulovce a je spoluautorem knihy Viry pro 21. století. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí. Znáte, pane profesore, onu studii, kterou jsem zmínila v úvodu?
Já se přiznám, že bez toho, aniž byste mě na ní upozornila, bych si ji asi nenašel, ale přečetl jsem si ji dneska a je to velice zajímavé. Ono o koronaviru a o covidu dneska je k dispozici několik desítek tisíc článků už, a tak člověk už se musí soustředit na to, co se ho přímo týká.
Je z vašeho pohledu na tom něco překvapivého, že vir SARS-CoV-2 míří na mozek?
Tak já není. Podívejte se, příznaky poškození funkce centrálního nervového systému bývají prakticky u všech infekčních nemocí. To, že když máme zvýšenou teplotu a bolí nás hlava, to už je příznak vlastně vlivu té infekce na funkci centrálního nervového systému. A viry mohou poškodit mozek různým způsobem.
Jakým například?
Například, že přímo invadují ty nervové buňky, to dělá třeba virus klíšťového zánětu mozkových blán, který je u nás běžný, nebo mohou navodit imunopatologickou reakci. To třeba dělají vzácně plané neštovice, že dojde vlastně k rozvoji obrany schopnosti přímo proti našim tkáním a naše imunitní mechanismy je poškodí. Čili těch možností je více, ale také ty změny při horečce, vysoká teplota, třeba hypoxie. U covidu největší problém jsou plíce a když budete mít málo kyslíku, tak se budete koukat, co vám to udělá s funkcí mozku.
Když se vir SARS-CoV-2 dostane přímo do mozku, tak jakou škálu škod tam může napáchat?
To teprve asi uvidíme. Asi v tom akutním stádiu skutečně může se dostat do centrálního nervového systému. Svoji roli také hraje vlastně schopnost toho viru navodit trombotizaci malých cév, ucpávání malých cév, a mozek je strašně náročný na zásobování krví, protože asi 20% kyslíku, který naše tělo potřebuje, tak dostává mozek, čili jakákoliv porucha prokrvení třeba toho mozku se okamžitě projeví, ale já bych se obával hlavně těch pozdních následků, a to uvidíme s odstupem teprve měsíců nebo let, protože v tom akutním průběhu to může být velmi nenápadné, ale potom se to může vléci a zhoršovat lety.
Jako laik bych řekla, že když napadne jakýkoliv vir mozek, tak je to vlastně to nejrizikovější místo pro celé tělo, je to pravda?
Nemusí být. To jsou některé nemoci, třeba jako příušnice, kde nám otékají slinné žlázy, bývá podrážděná slinivka břišní. Mladým mužům se rozvíjí zánět varla, což bych považoval za takovou nejzávažnější komplikaci těch příušnic, ale velmi často dochází k rozvoji meningitidy, čili zánětu mozkových blán, a já jsem vždycky rodiče uklidňoval, že to je úplně v pořádku u těch dětí a že se nic zásadního neděje, i když pro ně to vypadá dramaticky.
Ale znamená to, pane profesore, že mozek je prostě další orgán do seznamu těch orgánů, které vir SARS-CoV-2 napadá, nad čímž bychom se neměli za stolik vzrušovat?
Já bych neřekl, že vzrušovat, ono prostě musíme to vzít v úvahu, a já říkám, já bych se obával potom těch dlouhodobých následků, tak já to uvidíme až z latencí.
Mimochodem, když jste začal o těch následcích, je už z těch několika měsíců, kdy vir SARS-CoV-2 působí ve společnosti, je už jasné vlastně, jaký podíl těch pacientů ty následky si sebou ponese dál, nebo ne?
Ten podíl určitě jasný není, protože my ani nevíme vlastně, kolik v současné době je lidí třeba nakažených. My stále nevíme, kolik lidí může prodělat tu infekci bezpříznakově, protože nemáme ten průřez populací, ale pacienti s zřejmě dlouhodobými nebo trvalými následky se objevují a určitě s tím, jak bude dál ta pandemie pokračovat, se objevovat budou.
To znamená, my ani u těch těžkých pacientů nevíme, jak velké je riziko, že po tom případném vyléčení budou nějakým způsobem postiženi. To...
Ze statistického hlediska to rozhodně nevíme.
A víme alespoň, jaký typ postižení by u lidí, kteří skutečně, a to zdůrazňuji, tím těžkým průběhem projdou, tak jaký by to mohl být?
Existuje tam značné riziko rozvoje plicní fibrozy, to znamená, že dochází k jizvení, zánětlivému jizvení plicní tkáně, které může pokračovat pomalu, třeba leta. Já jsem minulý týden byl konfrontován s případem jednoho amerického pacienta, který prodělal takový středně těžký COVID ve Spojených státech na jaře, byl několik dní na kyslíku, pak se velice rychle z toho oklepal a pracuje teď v České republice a najednou se u něho začala rozvíjet ta plicní fibroza. Z největší pravděpodobností je to pozdní následek právě toho prodělaného COVIDu na jaře.
Čili špatné dýchání.
Těm pacientům se špatně dýchá a ty plíce se stávají rigidní, že prostě se neroztahují dostatečně a...
Mimochodem, umí současná medicína s plicní fibrozou něco dělat?
Příliš mnoho ne. Dá se to zpomalovat, zastavovat. Minulý týden jsem také dostal upozornění třeba na zprávy, že se objevují myokarditidy a poškození vedení v srdečním svalu u sportovců, kteří zase prodělali lehký COVID a nyní mají kardiologické problémy. Ty sportovci jsou samozřejmě více zatěžováni na straně jedné a samozřejmě také jsou třeba kontrolováni sportovními lékaři.
Ale to, co říkáte, pane profesore, trochu naznačuje, že na tom průběhu, totiž zda je ten průběh těžký nebo lehký, vlastně tolik, pokud jde o ty následky, zase až tolik nezáleží. Prostě následky může mít každý.
My to nevíme.
Jasně, já to zkouším
to
na vás.
Uvidíme, zkoušíte to. My to teprve uvidíme, ale já jako lékař bych to nepodceňoval a měl bych stále na mysli takovou předběžnou opatrnost.
Víte, jeden z postřehů začátku nemoci COVID-19 byl to ta ztráta čichu například a ztráta chuti. A o té se spekulovalo, zda bude či nebude trvalá, to taky nevíme. Jenom abychom si to ujasnili.
Uvidíme ten podíl lidí. Říká se, že někteří pacienti ještě po několika týdnech či měsících nemají plný návrat těchto funkcí, takže to všecko teprve uvidíme.
Připomínám, že mým dnešním hostem je infektolog profesor Ladislav Machala. Víme také už, nebo máme už k dispozici takový konečný seznam orgánů, které tedy může vir SARS-CoV-2 napadnout. Před chvílí jsme mluvili o tom mozku, ale může ten vir jít ještě dál a že třeba budeme překvapeni, k jakým ještě orgánům se dostane?
Já si myslím, že asi víme zhruba, kde jsou ty hlavní problémy. Ale u těch virových infekcí, víte, tam může dojít k poškození v podstatě kteréhokoliv orgánu. Já to říkám medikům, že když dají zkoušku a mají otázku na nějakou virovou infekci a řeknou, že jako komplikace se může objevit postižení tohodle nebo tamhle toho, já říkám, víte, máte v podstatě pravdu, ale rozhodně to není třeba častá nebo nějaká stěžejní záležitost. Čili to poškození plic na prvém místě samozřejmě. Potom ono je to vlastně zánět výstelky cév celého těla. Jestliže ten SARS-koronavirus 2 překoná ty obranné mechanismy, tak se dostane do krevního řečiště a tam se ukazuje, že je ten hlavní průšvih zánět vlastně té výstelky cév.
A tou krví, kde se dostane vlastně v podstatě téměř všude po celém těle,
po celém,
je to tak?
Ano, ano.
Mým hostem je profesor Ladislav Machala, expert na viry. Pane profesore, řekněte, je už vědecky prokázáno, že s těžkým průběhem covidu jakkoliv souvisí obezita?
Tak v poslední době, jednak nám to ukázala zkušenost, že většina těch pacientů s těžkým průběhem, zvláště mezi mladšími ročníky, zase byli lidi teda s nadváhou. A zdá se například, že ta tuková tkáň je takovým rezervoárem toho receptoru ACE2. Takže je to takový pařník, kde se ten virus může namnožit a šířit se odtud dál zase do dalších orgánů a systémů.
Mimochodem, třeba ten lidský mozek, o kterém jsme mluvili, tak ten za stolik těch receptorů nemá. Tam je problém, aby je našel ten vir.
V mozkové tkáni přímo ano, ale mozek je dokonale zásoben krví a to cévní řečiště, to je vystláno těmito receptory.
A pořád nevíme, proč jsou vlastně muži ohroženi podstatně více než ženy?
Ale není to zase překvapivé. Muži až na výjimku autoimunních nemocí jsou vlastně mnohem takové citlivější pohlaví proti ženám. Ženy vzdorují infekcím obvykle mnohem lépe.
Nejen infekcím. Vy sám jste naznačil, tuším, že to bylo v časopise Vesmír, jste naznačil, že vlastně nepochopili jsme podstatu chování toho koronaviru. To jste psal, tuším, někdy v červnu.
To vyšlo v červnu, no, ale psali jsme, ta redakční doba je delší, takže to bylo někdy v polovině dubna odevzdáno.
Dobře,
už.
Takže se ptám teď, vy si myslíte, že jsme k pochopení té podstaty, nebo vy, akademici, jste k pochopení té podstaty koronaviru SARS-CoV-2 a podstaty jeho chování, že jste teď dál?
Tak ono bylo od začátku zřejmé, že se přenáší především vzdušnou cestou a ta otázka byla asi, jak je infekční. A vždycky to srovnáváme tím číslem R, že jo, taková nejinfekčnější choroba vůbec jsou spalničky, kdy ten člověk, který zrovna vylučuje virus a to dělá poměrně krátkou dobu, jenom několika dní, tak je v neimunní populaci schopen nakazit asi 18 lidí a zdá se, že ten SARS koronavirus 2 je o něco infekčnější nežli chřipka, takže se šíří trošku ještě efektivněji.
Než chřipka, ale než ne chřipka. Tolik jak spalničky.
Ne tolik rozumím. Jako spalničky.
To souvisí s tím tedy, že vlastně potřebujete větší množství toho viru na to, abyste někoho nakazil, než třeba u spalniček. Je to tak?
Ono je to také tak, jak se ten virus snadno uchytí na sliznici, jakou tam má nabídku těch svých receptorů, které potřebuje přímo na té sliznici, jak je efektivní šíření, jestli je to v kapenkách nebo v aerosolu, to záleží potom na tom, jestli ten virus se dostává z dolních dýchacích cest nebo z horních dýchacích cest, protože aerosol se šíří na jiné vzdálenosti nežli kapenky a podobně.
Chápu, ale tohle už je takové trošku odborné, ale přitom běžně se prostě uvádí, že se nemáme vystavovat velké dávce.
Ano.
Ale kde jsou velké dávky viru SARS-CoV-2? Co to je vlastně velká dávka?
Podívejte se, množství virů nebo virová nálož, skutečně množství virových částic, které se vám dostane na sliznici. Když projdu kolem někoho na ulici, kde ode mne fouká vítr k tomu druhému, který třeba ten virus zrovna vylučuje, tak je prakticky vyloučeno, aby se ke mně nějaká virová částice dostala, ale i když se ke mně pár těch virových částic dostane, tak ne každá se takzvaně ujme, když to řeknu takhle laicky. I když mi přistane třeba na sliznici, tak my máme mechanismy, které většinu těch virových částic dokážou zlikvidovat do určité míry. Ale když budete v tom nočním klubu, dáte si tam několik paňáků, budete zpívat prostě, jo, a křičet si do obličeje, protože tam není slyšet vlastního slova a jeden z nich je tedy nakažený a on se potom líbá se všema, hulákají si do obličeje a tak dále, tak je logický, že dostanete velkou infekční dávku.
Čili když se chováte běžně tak, že nenavštěvujete žádné kluby, nosíte ve vnitřních prostorách roušku, i když ta je spíš pro ochranu těch ostatních ano. než vaší, tak jak velké je riziko? Já to nechci kvantifikovat na procenta, ale můžu se cítit relativně bezpečně?
tak záleží na tom, ještě jaký udržujete odstupy, a potom je tam strašně důležitá ta hygiena rukou, víte. Já jsem od března jel v metru asi 4x v současné době. Já se přiznám, že jezdím sobecky autem na Bulovku, já bydlím mimo Prahu a do té hromadné dopravy nelezu a chodím si nakoupit potraviny na střídačku třeba s jinýma příslušníky mé rodiny, ale já když to pozoruju v tom metru, lidi mají sice třeba ty roušky, ale každou chvíli se pod tou rouškou drbou někde v nose nebo něco podobného. A pak se zbytečně třeba přidržujou různých madel. Já když jsem jel tím metrem, tak po vstupu do metra, po té, co jsem se postavil na eskalátor, až po té, co jsem zase opustil ten vestibul, tak jsem se ničeho nedotkl. Samozřejmě ono to pro nějakou babičku, která prostě sotva chodí, je těžký. Ale i mladí lidi, kteří se opravdu za běžných okolností nemusí těch madel třeba držet, tak to vidíte, že on se podrbe, promne si oči, chytne se madla, za chvilku to udělá znovu a touto cestou se ten virus také může šířit z těch sekretů, těch dýchacích cest. Čili toto je takový způsob, jak tu bezpečnost ještě zvýšit.
Nedoporučoval byste v této chvíli prostě starým lidem, kteří se pořád něčeho musí pochopitelně chytat, vůbec hromadnou dopravou nejezdit?
Tak samozřejmě vyhnutí se prostě pohybu v těchto prostorách to riziko snižuje. Na druhou stranu já chápu, že ten starý člověk se musí někam dopravit k lékaři nebo si musí nakoupit a tak dále. Já jsem, tohle to třeba mně přišlo strašně sobecký v různých debatách, bylo, proč se třeba zavírá obchod s nějakými luxusními předměty a nechá se otevřený supermarket. No, protože musíme jíst, že jo? Pak už by to skončilo, že nám ty vojáci budou házet prostě akorát konzervy do okna. To.
Prozraďte, pane profesore Machalo, jak se vlastně změnila léčba pacientů za poslední měsíce? Objevovalo se tady vždycky takové radostné výkřiky, že něco funguje, něco je nejlepší. Tak co opravdu v tuto chvíli je nejspolehlivější medikace pro hospitalizovaného nemocného?
Já bych to vzal ještě trošku ze široka. Kolegové intenzivisti získali zkušenosti s těmi pacienty a už vědí, do čeho jdou. A také se už zaběhla organizace té práce prostě na těch intenzivních lůžkách. Samozřejmě tam bylo ze začátku topící se stébla chytá, takže dávaly se různé přípravky, že byly zprávy, že to pomohlo na skupině 3 pacientů třeba a 2 z nich, že se uzdravili poté, co dostali nějaký lék, kde to teoretické zdůvodnění, proč by to mohlo fungovat, třeba nějaké bylo, ale nepříliš nějaké pevné. Takže takové ty zprávy, že by mohly pomoct třeba léky proti HIV, a to je taková moje parketa teda, já jsem vždycky říkal, že inhibitory HIV proteázy nechápu, jak by fungovaly proti SARS koronaviru, tam prostě nevidím, jak by to mohlo fungovat, takže ty léky prostě už se prokázalo v kontrolovaných řádných studiích, že nefungují. Podobně to dopadlo s antimalarikem hydroxychlorochínem, tam se také ukázalo, že vlastně nemá žádný benefitní efekt, že to funguje jako protizánětlivý lék. Kolega docent Balík, náš jeden z největších expertů na léčení současné době, teda pacientů s těžkým covidem, říká, že to je totéž, jako když dáváme brufen, že jo, prostě. Jo,
ale... To je taky lék pana prezidenta Trumpa doporučovaný v své době.
Já to nebudu komentovat.
To mělo být jen prostě zlehčení, ale ano, tak, ano. Takže řekněte, které fungují.
Remdesivir, což je virostatikum vyvinuté teda s účastí významných českých virologů. Mimochodem, doktor Cihlář by měl v nejbližší době zde Českou republiku navštívit. A Remdesivir byl vyvinut na jiné RNA viry a zdá se na skutečně řízených velkých kontrolovaných studiích, že Remdesivir pomáhá. Není to zatím ten lék ideální, protože v té podobě, jak se Remdesivir dává, může mít některé nežádoucí účinky a také musíme ten Remdesivir vyzkoušet už u pacientů, kteří nejsou v těžkém stavu. Ono to vždycky tak bývá, když se dává takový nějaká ta léčba, povoluje takzvaně znovu, že se začíná u těch nejhorších beznadějných případů. Tam je to potom zkreslený.
Ale vždyť je to už řadu týdnů, co byla zveřejněna informace, že lépe dokonce Remdesivir funguje u lidí, kteří jsou v těch počátečních stádiích.
Ano, to jsem chtěl doříct, jo. Čili my bychom se měli asi odvážit dávat ten Remdesivir od začátku, ale my to musíme všecko vychytat, abychom přeci jenom třeba těma nežádoucíma účinkama neudělali víc škody než užitku, vědět, že tento pacient to zvládne dobře i bez Remdesiviru, což u spousty nemocí dneska umíme, tady ještě ne.
Takže Remdesivir, dále.
A potom překvapivě se objevily ty glukokortikoidy, třeba dexametazon nebo prednizon. Kolegové intenzivisti se na začátku, když tady byly první těžký případy, tak se báli trošku těch kortikoidů. Kortikoidy jsou taková prostě zbraň o dvou ostřích, ono to má velmi silné protizánětlivé účinky. Na druhou stranu kortikoidy oslabují naši vlastní obrany schopnost. A s podáváním kortikoidů u virových pneumonií, prostě u virových zápalů plic, byly velmi rozporuplné dosud zkušenosti a ne vždy to přinášelo prostě benefit, ale tady se ukázalo na kontrolovaných studiích zase, že včasné nasazení těch kortikoidů, a to je velmi laciný lék, prostě, že má vliv i v těch dřívějších stádií a nečekat až zase na ty nejtěžší případy.
Mimochodem o něm už ten jeden z členů výzkumného týmu, pan profesor Horby, řekl, že ten kortikoid levný je zatím první a jediný lék, který prokazatelně snižuje úmrtnost a snižuje ji významně a že je to obrovský průlom. Vidíte to jako ten obrovský průlom?
Ano, kortikoidy? Že se jich přestáváme bát. Víte, člověk vždycky si tak jako k těm kortikoidům uchyluje v situaci, kdy neví jak dál. To prostě, ale je tam vždycky to dilema, abych tím neudělal víc škody než užitku, ale jestliže je to prokázáno na velkých studiích, tak pak je to otázka ještě to dotáhnout, abychom se s tím naučili pracovat úplně jako lépe.
Co plazma?
Rekonvalescentní plazma samozřejmě, to je stará metoda, už před víc než stovkou let se léčili virové nemoci. Zdá se, že to také může fungovat. Zase se posouváme podávání plazmy do té kategorie těch lehčích průběhů, ale já bych viděl budoucnost v monoklonálních protilátkách. To jsou protilátky vyrobené synteticky na zvláštních buňkách a to bude za prvé lépe dostupné, i když monoklonály jsou velice
ještě
drahé.
Ještě nemáme tedy.
Nemáme, ale běží velmi nadějné studie a já bych těm monoklonálům v kombinaci s virostatikama viděl tu nejbližší budoucnost.
Pane profesore, víme toho teď o viru SARS-CoV-2 dost na to, abychom mohli predikovat podzim nebo tápeme?
Já myslím, že my nebo experti toho vědí dost. Já bych řekl, že tápou politici a zodpovědní činitelé. Já tomu rozumím, já bych nechtěl být na jejich místě. Ono, když něco nařídíte, tak se určitě objeví protitlak a budou argumentace penězma, vysokýma ztrátama. Já se jenom obávám, že takovou tou benevolencí během prázdnin trošku prošustrujeme znova ty ztráty, které nastaly během té jarní karantény, která zafungovala.
No a jakou eventualitu tedy pokládáte právě na podzim za nejpravděpodobnější?
Já si myslím, že ten virus u nás se bude šířit dál, že je už trošku pozdě na to, jako utlumit to způsobem, jak se to podařilo na jaře, a že ty opatření by možná musely být ještě razantnější. Je to trošku škoda, že se to nepodařilo udržet s tou vizí světla na konci tunelu, že vakcína zřejmě bude během několika měsíců a možná kdybychom to s těma rouškama vydrželi ještě pár měsíců, že
by... Myslíte, mluvíte o létu teďko?
Ano, o létu.
Čili... Ano, tak to už bylo mnohokrát řečeno, že prostě měli jsme být přes léto mnohem, mnohem opatrnější. Dnešním hostem výjimečným v koronaviru byl profesor Ladislav Machalá z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí v pražské nemocnici na Bulovce. Muž, který spolu napsal knihu Viry pro 21. století. Pane profesore, já vám moc děkuju.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.